Telefonoz bestalde dugu Arantxa Tapia ekonomiaren garapenerako jarduneko sailburua. Tapia anderea, egunon.
Egunon.
Noiz sartuko dira indarrean, hori da galdera nagusia gaur bertan argitaratuko alduzu agindu hori.
Bueno, saiatzen ari gara, baina nozik gain izango da, edo bihar izango da, baina alik eta ezkaren. Pentsatu behar dugu, atzo zirala azken erabakiak, atzo azko zirala adostasuna, eta, bueno, guzti hori azkenean tramite dut behar dira. Beraz, gaur izan da, bihar izango da.
Artu dituzuen neurrien artean, bereziki oihartzuna izan du, kalean eta oroar jarduera guztietan 10 pertsonatik gora ezingo dela elkartu. Azpimarra hor jarri behar da bizitza soziala neurri txikira ekarri behar dela.
Bai, nik uste dut hor dagoela gako nagusia konturatzen ari gara, bueno, nolabait etxean itxialditik ana ateratzen hasi ginenean, lanera joaten hasi ginenean, protokolo guztiak ondo neurtuta, distantzia sozial hori mantenduta, garbitasuna bermatuz eta maskarak erabiliz, nolabait guzti hori ba, lortu zen kontentzio batera eramatea. Gero, udara iditzi da, donoko da, denunkan pixka bat, ba, gauza desberdinak egiteko, eta ez gara konturatu, distantzia sozial hori agian pixka bat erlajatu egin degula, eta horrek eraman gaituela gauten lekura. Beraz, taldeak txikiagoak egin ez, distantzia hori mantenduz, maskerak erabiliz eta garbitasuna bermatuz, gehi, osasun ikuspegitikan jartzen diren neurriekin pentsatzen dugu, lortuko degula guzti hau nolabait kontrolatu alizatea, eta virusakin bizitzen ikastea, zehori tokatzen zaigu datozen hilabeteetan.
Nola kontrolatuko da, nola betaraziko dira neurri horiek guztiak?
Bueno, beti bezala, egonko da nolabait santzioa jartzeko, isuna jartzeko metodo bat, eta ba, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak guzti hori kontrolatu ahal izango dute, orain arte bezala.
Ostalaritzari ere egiten diote erabaki horietako asko, goizaldeko ordu batean isteaz gain edukiera murreztuko zaie, mai ezberdinetako bezeroen artean gorde beharko delako mertor terdiko distantzi hori, eta nabarmendu duzue behin eta berriz ezingo dela zutik kontsumitu. Sektoreak izango du laguntza gehigarririk etorriko diren bamuga hauen ostean?
Bueno, nik uste bi sektore diala garrantzitsuenak, neurri hauek sufrituko dituztenak bere ekonomiari eraginko diotenak. Bota da estandarizatua eta bestia garraio publikoa da. Guztietan, noski lortu behar duguna da distantzia hori mantentzea eta taldeak txikiak izatea. Ostalaritzari dagokionean esaten dugunean eserita egin behar dugula gure kontsumoa, da nola baituri bermatu balizateko. Zutik hango genuen talde bat eta bestearen astean da, ez ditugu distantziak benetan mantentzen. Ikusten duguna da, ba, erlajezio hori puntu izten zegu, guzti okuaten gara, ba, nola bait, taberna batera bai kanpoan eta bai barruan eta distantzia hori mantentza oso zai egiten da momentu batetan. Eta hori lozi behar dugu, distantzia hori mantentu alizatea. Neurri dagokionez, zer egingo da, ba, irailan jaurlaritza berri bat egongo da. Egongo da indarrean da beste lau urtetarako eta momentu horretan ikuste dut izango dela garaia, ba, tokatzen zaion zaiburu eta jaurlaritza ba, sektore desberdinekin ezertuko ikusteko zein den eragina eta nola landu behar diren datu familiareteak. Horrelako neurriak ez dira izango ama gustu egunerako, segunen izango da, denbora oskorako, eta pentsatu beharko dugu zer egin, sektore horien ere mantendu, karrean, eta mantendu bizirik, eta guzti honetatik handakotzen gerenean, eta irtenbide egoki bat bilatzen denean, osasun ikuspegitik baita ere, ekonomia bertan egotean, enplegua sortzea, eta guzti hori mantendu alizatea. Beraz, ikusten dut, irailetik aurrea Jaurlaritza berriak izango duela aukera sektorearekin lan egiteko eta aztertzeko zein dan bere haien etorkizuna.
Ostalaritzarako aurretik ezarri zen dituzten muga horiek atzera bota zituen Euskadiko Justizia Auzitegiak eta dagoeneko iragarri dute ostalariek neurri hauen kontra joko dutela.
Bueno, beraien eskubidea da, nik ezin dute ez horre egin horren horren arta, horre ezak ezin du, baina nik uste konsienti izan behar dugula guztiuk ez dala bakarrikan ekonomia edo ez dala bakarrikan osasuna. Behin eta berrez ezean dugu, ekonomia eta osasuna biak elkar uztartuta joan behar dutela datozen hilabeteetan. Ez badago ekonomiarik ez dugu osasun sistema bermatzeko baliabide nahikorik izango, eta osasuna ez baldin badago bermatuta ezingo dugu ekonomia benetan sustatu eta enplegua sortu. Beraz, biak ala biak sustatu behar ditugu eta elkar bizi behar dute datozen urteetan, urteetan barkatu hilabeteetan. Horrek zer esan nahi du, ba, bueno, biak zaindu behar ditugula, baina bizitza ez dala ezagutzen denuena. bizitza esaten genuenean gure bizi berri plana zen, ez bizitza berri bat, baizik eta bizitza egiteko modu berri batera eraman behar dugula gure modua edo gure egiteko moduak. Eta ostalaritzen ere hori lortu behar dugu, beraz, zentzu hori kontutan hartuta eta bi gauza hori kontutan hartuta lanen behar dugu guztiok. Ostalaritza, garraio publikoa, edozein enpresa, turismoa, merkataritza, guztiok.
Azken galdera bat, osasun larrialdi egoreak tokian tokiko konfinamentuak egitea bermatzen du eta mikrofon honetan aurreratu zenigun aukera hori bazegoela eta kaso hartuko zuela Jaurlaritzak era horretako erabakirik, atzo zergatik etzen hartu?
Bueno, une honetan ez dagoelako horrelako neurri bat eskatzen duen gunerik. Esan genuen mikrokonfinamentu bat adibidez, horrela deitu nahi baldin badiogu, izan genituen kasuak, ba, azkeneko usera eta erdanin bertan izan zala, non etxe bizitza batean edo bloke batean ikusi ziren bazeu dela hainbat kutsak eta egintzena da, zen nolabait isolatu hor bizi ziren pertsonak PCR probak egin arte eta ikusi arte neraino zuzen kutsaketa hori. Hori mikrokonfinamentu bat bezala kontsidera daiteke. Edo neurri bereziak hartu ziren hor bizi nazita eta erru eibar eta gune guzti hori benetan egontzalean horrelako foko garrantzitsu bat. Beraz, horrelako neurriak ez daude alboratuta, justu kontrakoa esango genuke, baina oso ondo jarraitu behar dugu egoera epidemiologikoan neraino iritsi den kutsadura eta zer bermatu nahi dugun. Eta azken kasuan izango ditzateke horrelako konfinamentu bat egitea, mikroa, makroa nahi dugun bezala deitu. Baina lekura oso egokituta eta batez ere egoerari egokituta. Gaur egun hori ez dugu beharrezkotzat jo osasun ikuspegitikan begiratuta.
Arantxa Tapia, ekonomiaren garapenerako jarduneko sailburua, eskerrik asko.
Zuei eskerrak.